På slutten av Efeserbrevet så skriver Paulus om å ta på seg Guds rustning. Og dette er et av emnene som vi har blitt spurt om vi kan si noe om, når vi spurte menigheten om hva vi kunne ta opp i høst. Og er den der oldtidsrustningen noe for oss egentlig? Og er den til hverdagsbruk? Paulus har brukt 2 år i Efesos, sier Apostlenes gjerninger 19, og nå er han fengslet i Roma, og kanskje akkurat her ved Forum Romanum, det er i hvert fall et fengsel som er dedisert til Paulus her. Fra Roma så skriver han til menigheten i Efesos, og brevet hans er delt i 2. Kapittel 1-3 er fortellingen om evangeliet. For helt fra starten av så har Gud valgt et folk, en familie som skulle leve i hans pakt, sammenlignet liksom Abraham i 1. Mosebok, og gjennom Jesus så kan nå alle få Guds nåde og tilgivelse og del i samme familie. Det er en Guds gave for å vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er imot oss, hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Gud er hos sin kirke med den samme makt og styrke som reiste Kristus opp fra de døde. Ganske styrke. Sterke vers som Paulus bruker. Og del 1 avsluttes og oppsummeres med den bønnen som Hanne leste om å stå rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Del 2 starter med derfor. Fordi evangeliet, derfor. Dette her er fra fortellingen om evangeliet til fortellingen om oss, fra lære til læring, hvis læring er å endre adferd. Og del 2, kapittel 4, vers 1 starter med «Lev et liv verdig det kallet dere har fått». Og hvordan ser det der kallet ut, det livet ut? Jo, det handler om å gå. Paulus skriver her hvordan evangeliet skal påvirke alle deler av livet ditt. Og vi skal bruke de gavene, de talentene vi har fått til å bygge kirkesamfunnet vårt. Forrige søndag så snakket Eivind om at vi bygger en katedral sammen. Paulus bruker et tempel som bilde, så liksom Eivind eller Paulus. Det er ikke så farlig. Det er det samme. Men det er også evangeliet. Derfor skal du gå i Jesu spor. Til slutt, sier Paulus, så må jeg si noe om å stå. Om hvordan dere skal bli stående mens dere går. At fienden ikke skal ødelegge dere på vandringen. For det er evangeliet som gjør at vi kan stå. Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Jeg er så glad han ikke startet med, vær sterk. Ta på deg en rustning og vær sterk. Bit tenna sammen, krom nakken, gjem deg bak et hardt ytre. Paulus han vet at vi er ikke sterke nok til å kjempe, vi har ikke en sjans. Paulus legger det som et fundament. Dere har kamper å kjempe, så vær sterk i Herren, i hans kraft. Den kraften som han allerede har snakket om tidligere i brevet, den som er overveldende stor, den samme som reiste Jesus fra døden, stå i den, sier han, og ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå. Stå dere mot djevelens listige knep. For vi er jo ikke rustet for en åndelig motstander. Altså fysisk kamp, det har vi et forhold til. Det er vi klare for, eller det er kanskje bare menn, det som vi ser for oss, at vi liksom kan være Rocky eller Rambo. Jeg tenker at vi kunne liksom vinne i en slåskamp. Vi kunne jo ikke det. Men vi tror det. Men alle her inne har et forhold til fysisk kamp, men åndelig kamp. Liksom hva og hvordan er det? Og det å gå med Guds rustning i hverdagen, det høres så tungt ut med sverd og skjold og hjelm og greier. Rustning, det virker så hardt, så avvisende. Er det sånn vi skal møte vår neste, som uforsonlige krigere? Nei, det er ikke det. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapets ånde her i himmelrommet. Da jeg var ung, så hadde jeg ikke noe ungdomsopprør. Og det angrer jeg på nå. Men jeg var innom den karismatiske bevegelsen som på slutten av 80-tallet jeg var aldri så ekstrem som livets ord, men jeg må liksom bekjenne for forsamlingen at jeg har vært innom Oslo Kristensenter, kanskje en eller to eller tre ganger kanskje. Og i den tiden så var Efeserne 6 min liksom yndlingsvers. Det var altså rustning i kampen mot det onde og åndelig krigføring. Det var sentralt. Det var å ta enhver tanke til fange for seier, ja, mer enn seier på alle livets områder, for ingen våpen kunne stå seg mot meg, og så videre, og så videre. Og det her visste ikke Per da han fordelte prekenemner. Da hadde han sikkert byttet. Og jeg sa ikke noe om det heller, og nå er han jo i Riga. Så da. Men jeg tenker nå, så 35 år senere, så synes jeg at det virker altså så voldsomt, Paulus. Ondskapens ånde her, djevelens angrep, åndskrefter, krigføring. Så vi er jo i 2022. Som finnes noe djevel lenger. Åndelig krigføring, er ikke det bare for de karismatiske? At det finnes ondskap, det tviler vi ikke på. Men å kjempe liksom iført Guds rustning, er ikke vi liksom for moderne for det? Jeg må innrømme at det er litt sånn vanskelig å snakke om den onde, om djevelen. Men vi har nettopp hatt dåp. Og da er et ungt, nytt liv innvist til Gud, legges til vårt fellesskap. Bare da, i vår liturgi, så har vi med forsakelsen. Vi forsaker djevelen, alle hans gjerninger, alt hans vesen. Det er en aktiv og bevisst motstandskamp. Og det er derfor Paulus skrev det her. Dette her er noe vi må velge. Det er ikke noe vi vet fordi vi er kristne. Og så er det jo ikke sånn at vi driver og kjemper med fysiske demoner hver dag. Og det løper ikke onde ånder inn i noen kristen. Men ondskapens ånde her, den preger vår verden, vår tid. Og det er en ondskamp om meninger og holdninger og følelser og håp og tro. Den påvirker alle, også oss. Og djevelen forsøker å bruke vår ødelagthet, vår fallenhet, til å lure, lokke oss bort fra Gud og korrumpere Guds nye familie. Så ta derfor på Guds fulle rustning, sier Paulus, så dere kan gjøre motstand på en onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast. Ok. Hva er det første vi gjør da? Altså, hva er det han sier? Spenn sannhetens belte om livet. Det er liksom, ja, jeg er klar. Sannhetens belte. Men så, hva er det? Er det liksom Wonder Woman's lasso? Eller Batman's utstyrsbelte? Så kommer jeg til å tenke på, det er jo en åndelig kamp. Så det er åndelig utrustning. Og Paulus, han har tenkt altså. Han er jo bibelnerd, han er Jesusnerd, han har brukt rustningen som disse romerske vaktene hans har. Fordi han vet at alle i Romerriket kunne kjenne igjen det bildet. Så han har sammenlignet det med Jesajas beskrivelse av Messias. Og så har han laget et veldig gjennomtenkt bilde på åndelig krigføring. Og dette her finnes det mange og lange bibeltimer om. For hver enkelt del av rustningen, så sjekk opp det. Dette er bare noen sånne spredte tanker. Så mitt råd til dere som hører denne talen er altså, finn noen andre å høre på. Belte til en romersk soldat, den holdt rustningen sammen. Den ble brukt å henge utstyr og våpen på. Den holdt kjolen oppe, eller heter tunika da, men det er jo en kjole som soldaten, han kunne jo ikke bruke hendene til å liksom løfte kjolen når han skulle løpe. Det ville vært veldig tungvint. Med sverd og skjold i hendene så ville han jo snuble om den kjolen slang rundt bena. Så den ble stoppet inn i beltet. Å ta på seg beltet, det var synonymt med å gjøre seg klar til krig. Så det bildet her handler ikke bare om sannhet, men det handler om å være forberedt, eller å stå for det man tror på. Så like mye som sannhet handler det om sannferdighet, om overbevisningen knyttet til sannheten. Det handler om å forstå sannheten, men mer egentlig å ta på alvor, altså bestemme seg for at evangeliet, det er det jeg binder rundt meg. knytter beredskapen min til. Det en forpliktelse til å følge og stå for sannheten. Så du villig til å gå i krigen for den sannheten du tror på? Hvor viktig den for deg? Hvis sannhetens belte noe vi skal ta på oss og bruke hver dag, det noe jeg egentlig vil ha på meg? Tenker det spørsmål du må stille deg. Kle dere i rettferdighetens brynje. Så i kamp så vil du gjerne beskytte vitale organer. Det på en måte det en rustning egentlig til for. Og her vår brynje, Guds rettferdighet. Alt det vemmelige du har sagt og gjort, alle feilene du har, hvordan du driver å styre seg av egoisme, at du føler deg mislykka eller selvrettferdig, så alt det greiene her, det brukes av fienden i den åndelige kampen og vris til noe som diskvalifiserer deg fra Guds nåde og tilgivelse, kraft, kjærlighet. Og det er jo sant at du gjør det, altså bortsett fra at Jesus tok på seg alt det da han døde på korset, det jo det frelse handler om. Det rettferdighet. Jeg veldig fornøyd med at Paulus ikke skrev helliggjørelsens brynje. Ta på det helliggjørelsens brynje, at vi liksom med stadig bedre moral og handlinger og tanker og ord klarer å gjøre oss selv liksom hellige nok til å tro at det utgjør en beskyttelse av hjertet. Det klarer vi jo ikke. Om du begynner å tro at din rettferdighet avhenger av din helliggjørelse, at du et godt menneske, da kan fienden vri det i alle mulige retninger fra selvrettferdighet og selvopphøyelse til selvforakt og ødelagt selvbilde. Det kun ved Guds rettferdighet at vi kan overleve, og det Paulus sitt poeng. Evangeliet å stå rotfestet i kjærlighet. Det ikke mine egne prestasjoner, ikke fordi jeg så flink eller hellig. I han har jeg fått rettferdighet. Og det ingenting du kan gjøre for å overbevise meg om noe annet. Ser du hvor viktig det i kampen? Å ha på seg rettferdighetens brynje, det da vi kan stå. Og så sko. Riktige sko egentlig veldig viktig. Som å velge rett sko til aktiviteten, det kan være helt avgjørende, liksom hvis du kommer med høyhæla sko på fotballbanen, eller begynner med piggsko inne på parketten. Og stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Det. Jeg synes egentlig det høres litt sånn fotform ut, altså, men ikke soldataktig, synes jeg. Men romerske soldaters sko var avgjørende for seieren i mange kriger. Fredens evangelium på skoa. Mange på føttene, mange tenker at det handler om misjonsvirksomheten vår. Å gå ut i hele verden med evangeliet. Og det tror jeg ikke at Paulus mener. Eller han mener selvfølgelig at vi skal gå ut i verden, men han har gjort seg ferdig med gå-delen. Nå snakker han om å stå. Stå klar. Stå imot. Så romerske soldater, de hadde pigger eller nagler under skoa, sånn at de i kampsituasjonen kunne stå stødig. Det var som fotballskomtent da. Altså på gjørmete eller veldig sånn kuperte slagmarker, om de var oppstilte formasjon eller i nærkamp, så utgjorde det skotøy de hadde ofte forskjellen. Og hva det handler om etter en? Altså jeg må stadig minne meg om at dette handler om en rustning for åndelig kamp. Ikke noen sånn fysiske greier. Det er ikke utrustning. Det innrustning. Veldig dårlig ordbilde. Men det i hvert fall sånn her åndelig innvendig kampberedskap. Hva det som gjør at en troende ikke sklir? Ikke mister fotfeste? Ikke faller under angrep? For det det fienden vil. Han vil flytte deg. Få deg ut av balanse. Ut av posisjon. Svaret å ha evangeliesko. Så hva det? Jo, det evangeliet. Det det vi allerede har hørt. Det Guds gave. Det det Paulus har sagt. For å vise hvor overstrømmende rik han på nåde, hvor god han imot oss, hvor overveldende hans kraft hos oss som tror. Han hos sin kirke med samme makt og styrke som han reiste Kristus opp fra døde med. Det svært altså. Om det ditt fundament, så kan du stå etter at slaget over. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den onde spennende piler. Så romerske skjold, de var store nok til å skjule seg bak. De var laget av tre med skinn på utsiden, slik at brennende piler ikke tok fyr i skjoldet. Så piler, jeg tenker, piler har gjerne en tendens til å bli skutt opp, altså som en bue i lufta, og komme ovenifra og ned, så holde skjoldet høyt var nok ganske lurt i for seg. Så her sier Paulus at hensikten med det skjoldet å slukke den onde brennende piler. Og hva de pilene? Det alle løgnene om Gud, alle løgnene om deg, og om ditt forhold til Gud. Det den ondes forvirring, bedrag, villeding, alle mulige sånne ting, så det må finnes en måte å slukke dem på da. Og det troens skjold. Så viktig troen altså, at vi skal leve ved tro. Livet vårt avhenger av. Men om vi skal være ærlige, det ingen i det rommet her som ikke har vinglet i troen. Vi har liksom alle tider med tvil og lite tro. Det personlige problemer, det store utfordringer, liten tid med Gud, det angrep på ditt Guds forhold. Altså, uansett hva det ingen av oss som ikke har strevet med troen. Og da vi sliter, så trenger vi hverandre. Men det vanlige når vi strever, å trekke seg unna. La være å gå på gudstjenester. Vi unngår det samfunnet av troende. Vi orker ikke smile og presentere liksom en falsk fasade. Eller komme med, kanskje til og med utlevere det vonde i seg selv. Jeg vil ikke. Så trekker vi oss unna det sted vi trenger mest. Og vi burde lære oss å svare annerledes. Når noen sier, hvordan går det? Det å kunne si, det går egentlig ikke så bra. Jeg strever, og troen min svak, kan du be for meg? Og hva ville du gjøre med deg hvis noen sa sånn? Ville ikke det føles som en tillitserklæring? Så når troen vakler, så trenger vi jo fellesskap. Jeg skjønner ikke hvorfor vi tror at vi klarer oss alene. Vi steiner i katedralen, vi del av en felles kropp, og vi trenger hverandre. Ta imot frelsens hjelm. Altså en soldat i krig, han vil gjerne bruke hjelm. Det å beskytte hodet ganske viktig. Det var det i oldtiden, og det det fortsatt. Så om vi tenker åndelig, da, hva frelsens hjelm? En hjelm beskytter jo tanken og bevisstheten, og Paulus skriver med håpet om frelse som hjelm. Så håpet om frelse en hjelm. Så om vi mister håpet, så mister vi liksom meningen på en måte. Og så jeg har møtt mennesker uten håp. De uten framtid, de uten noe liv. Så om fienden kan ta håpet vårt, så gnager han i vei på tankene. Og så det liksom fordi jeg frelst. Frelsen kan beskytte oss. Frelsen ikke noe forsikring, noe vi kjøper bare for å sikre et liv etter døden. Det Guds gave for å vise hvor stor hans kraft hos oss. Og Paulus sier, om Gud for meg, hvem kan være imot meg da? Det kan vi bære som en hjelm. Hvis Gud for meg, hvem kan da være imot meg? Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Sverd, det et nærkampsvåpen. Det brukes når fienden tett på, når det kamp om å overleve. Det handler dette her da om å pugge liksom bibelord, Guds ord, og hamre løst på omgivelsene med dem. Og det kjempefint det å kunne bibelvers utenatt, men åndens sverd, det å la den hellige ånd ved Guds ord få prege hjertet og vår ånd. Om Jesus hadde de fått kastet rundt seg med liksom bibelvers, sånn i ren desperasjon, da han ble fristet, da ville jo ikke Jesus ha forlatt den. Men det var jo fordi Guds ord farget hverdagen hans, tankene, liksom sin ånd, da han sto trygt. Det var da han kunne parere og angripe med Guds ord. Åndens sverd. Det den eneste delen av rustningen som beregnet på angrep, og den formes altså ved at Guds ord får prege vår ånd, eller riktig egentlig at ånden får prege oss. Så les Bibelen, be over den, studer den, lur, gruble, mediter, finn sammenhenger, bruk tid. Ok, da var altså Paulus ferdig med rustningen, og så sier han liksom, hvordan gjør vi det her? Det her virker litt sånn svevende. Hvordan tar vi på oss en usynlig, åndelig rustning? Jo, gjør dette i bønn. Legg alt fram for Gud. Be alltid, våk og hold ut. Og det er en utfordring. I vår sånn flytende hverdag med stadig som skiftende inntrykk, impulser. Og vi er altså så rastløse. Alle de distraksjonene. Det blir så lett en åndelig slumring. I hvert fall for meg. Så det er tungt å holde fokus. Tungt når man skal be, sette seg ned. Hjernen bare svirrer av sted. Men det er i bønnen vi tar på oss denne rustningen. Jeg tenker, har du sett hvordan spesialsoldater trener i bootcamp? De er ikke i krig, men altså, de trener altså så vanvittig hardt. Hvorfor gjør de det? Altså, fordi, tenk deg en soldat uten forberedelser, uten trening, kastet inn i kamper. Han forstår jo ikke hva som skjer, han skjer hvordan, hva han skal gjøre. Så bønn, det er en treningssak. Om du ikke er god til bønn, ja, så be. Da jeg var ung, så var jeg rask. Det er sånn alle gamle menn sier. Bortsett fra for meg så var det sant. Jeg var altså rask, i hvert fall litt 30 meter. Og det er helt perfekt på en fotballbane. Men ettersom jeg var veldig rask i fotball, så ble jeg headhuntet til friidrettslaget. Som jo høres mer prestigefylt ut enn det var. Det var jo tross alt Ørje. Så, men etter et par treninger så ble noen av oss meldt på et løp i Fredrikstad. Det kunne bli moro, tenkte jeg. Vi visste jo ikke at det betydde å løpe mot sånn fiffefolk og sånn. Og da starten gikk, så la jeg ut altså med sånn 100 meters tempo. Og jeg husker at jeg følte meg så kær. Altså, jeg var i teten, det gikk jo så bra. Mange år etterpå, så flyttet jeg til Fredrikstad. Og på en søndagstur, så skjønte jeg plutselig at jeg var tilbake på den runden der jeg debuterte som friidrettsløper. Det var Andam, 800 meter. Og jeg var full av melkesyre etter 100. Og så, altså, det viste seg å bli mitt siste og eneste konkurranseløp. Det var helt forferdelig. Jeg hadde ikke peiling på hva jeg ga meg ut på. Jeg hadde jo ikke trent på det jeg skulle. Så be, sier Paulus. Tren. Legg alt fram for Gud. Be for hverandre. Våk. Hold ut. Vær bevisst den rustningen som Gud ønsker å gi deg. Og du tar på deg den rustningen gjennom ditt daglige bønneliv. Så det handler egentlig om å utvikle vaner. At i hverdagen vår, at livet vårt skal preges av bønn og bibellesing, brødre- og søsterfellesskap, brødsbrytelse, alt det for å vokse som kristne og bygge hans menighet. Så det handler altså om å stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Så er Guds rustning noe for hverdagslivet? Absolutt.